From the conference center at Temple
Square fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå møte søndag ettermiddag fra den 187. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt fra kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Sangen og musikken på dette møtet vil være ved tabernakelkoret. Denne sendingen en allmennkringkasting fra Bonneville Distribusjon. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, kjære venner. Vi ønsker dere velkommen til møte søndag ettermiddag under den 187. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Manson har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til kirkens medlemmer og venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Sangen og musikken på dette møtet vil være ved tabernakelkoret under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Linda Margetts og Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge Come Rejoice. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av El Eduardo Gavaret I de 70. Koret vil så synge Mer hellighet gi meg.
Come rejoice, the King of glory stays to Dear Heavenly Father,
kjære himmelske Fader, vi kommer frem foran deg med hjerter fylt av takknemlighet og kjærlighet til deg, vår Fader, og for din sønn, vår frelser og forløser. Vi her på grunn av ham i dag. Vi så takknemlige på grunn av vår profet, og vi ber for ham, og ber om din velsignelse på ham, ja, selveste Thomas S. Monsen. Vi ber om at dine velsignelser av frimodighet og tydelighet til de som skal tale på dette møtet, og for oss en bedre forståelse og et iherdig ønske om å adlyde din røst. Vi ber, Fader, for de som alene, for de som lider, at vi kan finne dem, trøste dem med fredens ord, med kjærlighet og håp, og at ved å gjøre det, bli bedre etterfølgere til din sønn, at vi kan si på slutten av denne konferansen at vi tror alle de ord som du har talt til oss. Og på grunn av dette har vi besluttsomheten og ønske om å stadig gjøre godt og å følge deg. Om dette ber vi i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få gleden av å høre fra Elder D. Todd Christoffersen I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Joaquin E. Costa og eldste S. Mark Palmer I de 70.
Profeten Ezekiel ble født omtrent 2 tiår før Levi og hans familie forlot Jerusalem. I 597 før Kristus, 25 år gammel, ble Ezekiel en av de mange som ble ført bort til fangenskap I Babylon av Nebukadnesar, og så vidt vi vet levde han resten av livet sitt der. Han var av den aronske prestedømsetten, og da han var 30 år gammel, ble han en profet. Da han kalte Ezekiel, brukte Jehova metaforen om en vekter. Dersom han ser sverdet komme over landet og blåser I basunen og advarer folket, men den som hører basunens lyd ikke lar seg advare, og sverdet kommer og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode. Men på den andre side, når vektere ser sverdet komme og ikke blåser I basunen, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd. Så mens han talte direkte til Ezekiel, erklærte Jehova, «Og du, menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem for meg.» Advarselen var å vende seg bort fra synd. Når jeg sier til den ugudlige, du ugudlige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudlige for hans ferd, da skal han, den ugudlige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudlige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Og når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og han vender om fra sin synd, og gjør rett og rettferdighet, ingen av de synder som han har gjort skal tilregnes ham. Rett og rettferdighet har han gjort, han skal visselig leve. Det interessant at denne advarselen, og så gjelder den rettferdige. Når jeg sier om den rettferdige, han skal visselig leve, og han setter sin lit til sin rettferdighet og gjør urett, da skal ingen av hans rettferdige gjerninger tilregnes ham. Men for den urett skyld som han har gjort, for den skal han dø. Gud ber inntrengende sine barn om å lytte gjennom den befalingen til Ezekiel. «Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, Herren, jeg har ikke behag I den ugudeliges død, men I at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? Vår himmelske Fader og vår Frelser ønsker langt fra å fordømme oss. De ønsker at vi skal være lykkelige og oppfordrer oss inderlig til å omvende oss, for de med utmerker godt at ugudelighet aldri vært og vil aldri være lykke. Slik har ikke Ezekiel og hver profet både før og siden helhjertet talt Guds ord og advart alle som ville høre om å vende seg bort fra Satan, deres sjeles fiende, og velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann. Selv om plikten til advare ligger profetene spesielt på hjertet, er det en plikt som andre også tar del I. Det tilkommer faktisk enhver som advart å advare sin neste. Vi som har mottatt kunnskap om lykkens store plan og budene som iverksetter den, burde ønske å dele denne kunnskapen siden den utgjør all verdens forskjell, både her og I evigheten. Og spør vi, hvem min neste som jeg skal advare? Finner vi helt sikkert svar I en lignelse som begynner med «En mann gikk fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere», og så videre. Når vi tenker på lignelsen om den barmhjertige samaritan I denne sammenhengen, minner det oss på at spørsmålet «Hvem min neste?» var forbundet med to store bud. du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din kraft og all din forstand og det neste som deg selv. Motivasjonen til å heve advarselsrøsten kjærlighet. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til medmennesker. Og advare å bry seg om noen. Herren gir instruksjonen at dette skal gjøres ved mildhet og saktmodighet, og ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet, og ved oppriktig kjærlighet. Den kan være innstendig, som når vi advarer et barn mot å stikke hånden sin i et bål. Den må være tydelig og noen ganger streng. Til tider kan advarselen være formet som en irettesettelse når den hellige ånd tilskynder. Men den er alltid basert på kjærlighet. Ta for eksempel den kjærlighet som motiverer tjenesten og offeret til våre misjonærer. Kjærlighet vil helt sikkert drive foreldre til å advare sin nærmeste neste, deres eget barn. Det betyr å undervise og vitne om evangeliets sannheter. Det betyr å undervise barn Kristi lære, tro, omvendelse, dåp og den hellige ånds gave. Herren påminner foreldre, men jeg har befalt dere å oppdra deres barn i lys og sannhet. En avgjørende bestanddel av foreldres plikt til å advare er ikke bare å beskrive de demoraliserende konsekvensene synd har, men også gleden forbundet med å vandre lydighet mot budene. Husk Enos ord om hva som ledet ham til å søke Gud, få tilgivelse for sine synder og bli omvendt. Se, jeg gikk på jakt etter dyr i skogene, og de ord som jeg ofte hadde hørt min far uttale om evig liv og de helliges glede, sank dypt i mitt hjerte. Og min sjel hungret, og jeg knelte ned for min skaper og påkalte ham i kraftig bønn for min egen sjel. På grunn av sin uforlignelige kjærlighet og omsorg for andre og deres glede, nølte ikke Jesus med å advare. Helt på begynnelsen av sin tjenestegjerning begynte Jesus å forkynne og si, «Omvend dere, for himmelens rike er nær.» Fordi han vet at ikke alle stier leder til himmelen, befalte han. «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Fordi den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.» Han brukte tid på syndere og sa, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Hva de skriftlærde, fariseerne og sadukeerne angår, var Jesus kompromissløs i sin fordømmelse av deres hykleri. Hans advarsler og befalinger var direkte. «Ved dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven, rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Ingen ville vel anklage frelseren for ikke å elske disse skriftlærde og fariseerne, tross alt led og døde han for å frelse dem også. Men siden han elsket dem, kunne han ikke la dem vedvare i synd uten å tydelig rettsette dem. En forfatter bemerket, Jesus lærte sine etterfølgere å gjøre som han gjorde, og ønske alle velkommen, men også undervise om synd, siden kjærlighet krever at vi advarer mennesker mot det som kan skade dem. Noen ganger blir de som hever advarselsrøsten avfeid som dømmende. Men på paradoksalt vis er det slik at de som hevder at sannheten er relativ og at moralnormer er et spørsmål om personlig preferanse, ofte er de samme som kommer med den strengeste kritikken mot mennesker som ikke aksepterer dagens norm for korrekt tenkning. En skribent kalte dette for skamkulturen. Sitat, «I en skyldkultur vet du at du er god eller ond basert på hva din samvittighet sier. I en skamkultur vet du at du er god eller ond basert på hva lokalsamfunnet sier om deg, og om det anerkjenner eller ekskluderer deg. I en skamkultur er moralsk livsførsel ikke bygget på skalaen mellom riktig og galt. Den er bygget på skalaen mellom inkludering og ekskludering. I et moralsk system basert på inkludering og ekskludering er alle sammen usikre hele tiden. Det finnes ingen fastlagte normer, bare folkemengdens stadig skiftende vurdering. I denne kulturen finner man overfølsomhet, overreaksjon og hyppig moralsk panikk, der alle føler seg tvunget til å følge strømmen. Skyldkulturen kunne være streng, men i hvert fall kunne en hate synden og elske synderen. Den moderne skamkulturen skal angivelig verdsette inkludering og toleranse, men den kan være besynderlig, ubarmhjertig mot dem som er uenige og dem som ikke passer inn. Sitat slutt. I motsetning til dette står vår forløses klippe, et stabilt og varig grunnlag for rettferdighet og dyd. Hvor mye bedre er det ikke å ha Guds uforandelige lov, der vi kan handle for å velge vår fremtid, enn å være underlagt den sosiale mediemobbens uforutsigbare regler og vrede. Hvor mye bedre er det ikke å kjenne sannheten enn å la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind? Hvor mye bedre er det ikke å omvende seg og leve opp til evangeliets normer enn å late som om det ikke finnes rett eller galt og vansmektig i synd og anger? Herren har erklært, og advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn. Disipler jeg har utvalgt disse siste dager. Som vektere og disipler kan vi ikke være nøytrale angående den vei som er den aller beste. Som Esekiel kan vi ikke se sverdet komme over landet og ikke blåse i basunen. Det betyr ikke at vi skulle hamre på døren til naboen vår eller stå på torget og rope «Omvend dere!». Hvis du tenker på det, så har vi i det gjengitt evangelium sannelig det menneske innerst inne virkelig ønsker å ha. Så advarselsrøsten er vanligvis ikke bare høflig, men som salmisten skriver, en frydens lyd. Redaktør for debattspalten i Deseret News, Hal Boyd, skrev om et eksempel på bjørnetjenesten, det er å tie. Han bemerket at selv om ideen om ekteskap fortsatt er gjenstand for intellektuell debatt blant eliten i det amerikanske samfunn, er ekteskap i seg selv ikke diskuterbart for dem i praksis. Eliteklassen blir og forblir gift, og passer på at barna deres nyter godene av et stabilt ekteskap. Men problemet er at de vanligvis ikke lærer det de selv lever. De vil ikke tvinge sitt moralske lederskap på dem som virkelig kunne trenge det mest. Men det er kanskje på tide at de som har utdannelse og solide familier slutter å late som om de er nøytrale, og begynner å lære det de lever når det gjelder ekteskap og oppdragelse, og hjelper deres medborgere å følge de samme prinsippene. Vi stoler på at spesielt dere i den oppvoksende generasjon, ungdom og unge voksne som Herren må stole på for at hans verk skal lykkes i årene fremover, vil oppholde evangeliets læresetninger og kirkens normer, offentlig så vel som privat. Ikke forlat dem som ville ønsket sannheten velkommen for å la dem kave og feile i uvitenhet. Ikke fall for de falske forestillingene om toleranse eller frykt. Frykt for ubehag, misbilligelse eller til og med lidelse. Husk frelserens løfte. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Til syvende og sist er vi alle ansvarlige overfor Gud for våre valg og livet vi velger å leve. Frelseren erklærte, og min fader sendte meg så jeg kunne bli løftet opp på korset. Og etter at jeg hadde blitt løftet opp på korset, så jeg kunne trekke alle mennesker til meg, slik at liksom jeg er blitt løftet opp av mennesker, slik skulle mennesker løftes opp ved Faderen for å stå for meg, for å bli dømt etter sine gjerninger, enten de er gode, eller de er onde. Mens jeg anerkjenner Guds herredømme, ber jeg med Almas ord. Og nå, mine brødre og søstre, ønsker jeg fra dypet av mitt hjerte, ja, med så stor engstelse at det volder meg smerte, at dere vil legge bort deres synder, og ikke utsette deres omvendelsesdag, men at dere vil ydmyke dere for Herren og påkalle hans hellige navn og alltid våke og be, så dere ikke blir fristet mer enn dere kan tåle, og således være ledet av den hellige ånd. Ha tro på Herren, ha et håp om at dere skal motta evig liv, og alltid ha Guds kjærlighet i deres hjerter, så dere kan bli løftet opp på den siste dag, gå inn i hans hvile. Måtte vi alle kunne si til Herren med David, jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. I Jesu Kristi navn. Amen.
En fredag ettermiddag, 16. september 1988, i Vicente López menighetsmøtehus i Buenos Aires, Argentina, ble jeg døpt og ble medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. En veldig god venn, Alin Spanaus, døpte meg den dagen, og jeg følte meg lykkelig, lettere, ivrig etter å lære mer. I dag vil jeg gjerne dele noen lærdommer jeg fikk på min vei til omvendelse. Lærdommer som jeg håper vil hjelpe de av dere som hører på, som ikke er medlem av kirken. Jeg ber om at ditt hjerte måtte bli berørt av ånden slik mitt ble det. For det første, å møte misjonærene. Hvorfor vil en person uten betydelige vanskeligheter, behov eller spørsmål være interessert i å møte misjonærene og lytte til deres leksjoner? Vel, i mitt tilfelle var det kjærlighet. Kjærlighet til en jente. En jente som heter René. Jeg ble forelsket i henne, og jeg ønsket å gifte meg med henne. Hun var annerledes og hadde andre normer enn de fleste unge kvinner jeg kjente. Men jeg falt for henne og spurte om hun ville gifte seg med meg, og hun sa nei. Jeg ble forvirret. Jeg trodde jeg var litt av et varp. Jeg var kjekk, 24 år gammel, høyskoleutdannet med flott jobb. Hun snakket om sine mål, om å gifte seg med en som kunne ta henne til tempelet, om å ha en evig familie, og hun avslo tilbudet mitt. Jeg ønsket å fortsette forholdet, så jeg gikk med på å lytte til misjonærene. Er det en god grunn til å møte misjonærene? Vel, det var det for meg. Da jeg første gang møtte misjonærene, forsto jeg ikke mye av det de sa. For å si det som det var, så fulgte jeg ikke så godt med. Mitt hjerte var lukket for en ny religion. Jeg ville bare bevise at de tok feil. Og å vinne tid, så jeg kunne overtale René til å gifte meg med meg uansett. Mine barn har virket og virker i dag på misjon, og jeg forstår hvilket offer disse unge menn og kvinner gir for å undervise Jesu Kristi evangelium. Nå skulle jeg ønske at jeg hadde lyttet mer oppmerksomt til Elster Richardson, Elster Farrell, Elster Hyland, de fantastiske misjonærene som underviste meg. Så, fra min første lærdom, sier jeg til dere venner og undersøkere av kirken, at når du møter misjonærene, så vær så snill og ta dem på alvor. De gir viktige år av sitt liv kun for deg. For det annet, å gå til kirken. Første gang jeg var til stede på et møte i kirken, hørte jeg mange ord som jeg ikke forsto noe av. Hvem var bikubepikene? Hva var det aronske prestedømme hjelpeforeningen? Hvis dette er første gang du er til stede på et møte i kirken, og du føler deg forvirret av noe du ikke forstår, så fortvil ikke. Jeg skjønte også fint lite, men jeg husker fremdeles inntrykkene. De nye følelsene av fred og glede jeg opplevde. Jeg visste det ikke da, men Den hellige ånd hvisket til mine ører og mitt hjerte. Dette er riktig. Så la meg gi denne lærdommen i én setning. Hvis du er forvirret, så fortvil ikke, og husk følelsene du har hatt som kommer fra Gud. For det tredje, å lese Mormons bok. Etter flere møter med misjonærene hadde jeg ikke særlig fremdrift. Jeg syntes ikke jeg hadde mottatt noen bekreftelse på evangeliets sannhet. En dag spurte René meg, leser du Mormons bok? Jeg svarte, nei. Jeg hørte på misjonærene. Var ikke det tilstrekkelig? Med tårer i øynene forvisset René meg at hun visste at Mormons bok er sann, og forklarte at hvis jeg ønsket å vite om den er sann, så er det den eneste måten, gjett hva, å lese den, og så be. Les, overvei det i ditt hjerte, og spør Gud, den evige Fader i Kristi navn, av et oppriktig hjerte med ærlig tro og hensikt, og tro på Kristus, om Mormons bok er sann. Om dette er den sanne kirke, så tredje lærdom, når du mottar dette, Mormons bok, og du er formann til å lese og be til Gud om det er sant, så bare gjør det. Til sist, å omvende seg. Den siste erfaringen jeg ønsker å dele er om omvendelse. Etter at jeg hadde tatt alle misjonærleksjonene, var jeg fremdeles ikke overbevist om at jeg trengte å endre noe i livet mitt. Det var Elster Cutler, en ung, selvsikker misjonær med begrensede spanskkunnskaper, som en dag sa han, Joaquin, la oss lese Alma 42 sammen, og så setter vi inn ditt navn mens vi leser. Jeg syntes det hørtes dumt ut, men jeg gjorde som Elster Cutler foreslo, og leste vers 1. Og nå, min sønn Joaquin, jeg forstår at det er enda noe mer som gjør ditt sinn urolig, som du ikke kan forstå. Ja vel, boken talte til meg. Og vi leste i vers 2. Se, min sønn Joaquin, jeg vil forklare dette for deg. Og så ble skapelsen og Adams fall beskrevet. Og så i vers 4. Og således ser vi at Joaquin fikk en tid til å omvende seg. Vi fortsatte å lese langsomt, vers for vers, til vi kom til de tre siste versene. Så ble jeg grepet av en sterk kraft. Boken snakket direkte til meg, og jeg begynte å gråte da jeg leste. Og nå, Joaquin, min sønn, jeg vil ikke at du skal være urolig mer på grunn av disse ting, men bare føle uro over dine synder, en uro som skal bringe deg til omvendelse. Jeg innser nå at jeg hadde regnet med å motta en åpenbaring uten å betale prisen. Frem til da hadde jeg aldri virkelig snakket med Gud, og tanken på å snakke med noen som ikke var til stede virket dum. Jeg måtte ydmyke meg og gjøre det jeg ble bedt om å gjøre, selv om det i mitt verslige sinn virket dumt. Den dagen åpnet jeg mitt hjerte for ånden, ønsket å omvende meg og ville bli døpt. Før det øyeblikket hadde jeg tenkt om omvendelse som noe negativt, kun forbundet med synd og feiltrinn, men plutselig så jeg det i et annet lys, som noe positivt, som ryddet stien mot vekst og glede. Elster Cutler er her i dag, og jeg vil takke ham for å ha åpnet øynene mine. Hver eneste beslutning jeg har truffet i livet siden den gang ble påvirket av det øyeblikket da jeg ydmyket meg, ba om tilgivelse, og Jesu Kristi forsoning på mine vegne ble en del av mitt liv. Siste leksjon nå, i én uttalelse, opplev omvendelse. Intet trekker deg nærmere Herren Jesus Kristus enn et ønske om å forandre deg. Min kjære undersøker, venn av kirken, hvis du lytter i dag, er du svært nær å nå den største glede. Du er like ved. La meg invitere deg med all hjertets iver, og fra det dypeste i min sjel, gå hen og bli døpt. Det er det beste du noensinne kan gjøre. Det vil forandre ikke bare ditt eget liv, men også dine barns og barnebarns liv. Herren har velsignet meg med en familie. Jeg er giftet meg med René, og vi har fire skjønne barn. Og på grunn av dåpen min kan jeg i likhet med profeten Lehi i fordums tid, invitere dem til å spise av frukten på livets tre, som Guds kjærlighet. Jeg kan hjelpe dem å komme til Kristus. Så vær så snill og overveie mine erfaringer, og ta misjonærene på fullt alvor, gå til kirken, og husk de åndelige følelsene. Les Mormons bok, og spør Herren om den sann, og opplev omvendelse, og bli døpt. Jeg vitner for deg at hvis du gjør det som er nødvendig for å motta åpenbaring, ydmyker deg, leser, ber og omvender deg, vil himlene åpne seg, og du vil vite, slik jeg vet, at Jesus er Kristus, at han er min og din frelser, i Jesu Kristi navn. Amen.
For noen år siden ble jeg sammen med min hustru Jackie kalt til å presidere over Washington Spokane Mission. Vi ankom misjonsmarken med en blanding av frykt og spenning over ansvaret og skulle arbeide med så mange bemerkelsesverdige unge misjonærer. De kom fra mange forskjellige bakgrunner og ble raskt som våre egne sønner og døtre. Selv om det gikk veldig bra med de fleste, var det noen som strevde med de høye forventningene kallet innebar. Jeg husker at en misjonær sa til meg, «President, jeg liker rett og slett ikke mennesker.» Flere fortalte meg at de manglet ønske om å overholde, de strenge misjonærreglene. Jeg var bekymret og undret meg over hva vi kunne gjøre for å forandre hjertene til de få misjonærene som ennå ikke hadde lært gleden ved lydighet. En dag, mens jeg kjørte gjennom de vakre bølgende hveteåkrene på grensen mellom Washington og Idaho, lyttet jeg til et opptak av Det nye testamentet. Mens jeg lyttet til den kjente beretningen om den rike unge mannen som kom til frelseren og spurte hva han kunne gjøre for å få evig liv, fikk jeg en uventet, men tydelig personlig åpenbaring, som nå er et hellig minne. Etter å ha hørt Jesus sitere budene, og den unge mannen svare at han hadde holdt alle disse siden han var ung, lyttet jeg til frelserens vennlige rettledning. «En ting mangler du. Selg alt du eier, og kom, følg meg.» Men til min forbløffelse hørte jeg i stedet for ni ord før disse versene, som jeg syntes å ikke ha hørt eller lest før. Det var som om de hadde blitt lagt til skriftene. Jeg undret meg over den inspirerte forståelsen som så åpenbarte seg. Hva var disse ni ordene som hadde en slik dyptgripende effekt? Se om du kan gjenkjenne disse tilsynelatende vanlige ordene som ikke finnes i de andre evangeliene, men bare i Markus. Det kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham, og fikk ham kjær, og sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort, og selg alt du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så, og følg meg.» Sitat slutt. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Da jeg hørte disse ordene, ble mitt sinn fylt av et livaktig bilde av at Herren tok en pause og så på den unge mannen. Så på som i å se dypt og gjennomtrengende inn i hans sjel, gjenkjenne hans godhet og også hans potensiale, så vel som å finne ut hva hans største behov var, så de enkle ordene, Jesus fikk ham kjær. Han følte en overveldende kjærlighet til og medfølelse med denne unge mannen, og på grunn av denne kjærligheten, og med denne kjærligheten, ba Jesus ham gi enda mer. Jeg prøvde å forestille meg hvordan det må ha føltes for denne unge mannen å bli omsluttet av en slik kjærlighet, selv da han ble bedt om å gjøre noe, så i høyeste grad vanskelig som å selge alt han eide og gi til de fattige. I det øyeblikket visste jeg at det ikke bare var hjertet til noen av våre misjonærer som trengte forandring. Det var også mitt hjerte. Spørsmålet var ikke lenger, hvordan får en frustrert misjonspresident en misjonær som har vanskeligheter til å oppføre seg bedre? I stedet for var spørsmålet, hvordan kan jeg bli fylt med Kristus-lignende kjærlighet, slik at misjonæren kan føle Guds kjærlighet gjennom meg, og få et ønske om å forandre seg? Hvordan kan jeg se på ham eller henne på samme måte som Herren så på den rike unge mannen, og se hvem de egentlig er, og hvem de kan bli? Heller enn bare hva de gjør, eller ikke gjør. Hvordan kan jeg være mer lik frelseren? Da så Jesus på ham, og fikk ham kjær. Fra den tid av, hver gang jeg satt ansikt til ansikt med en ung misjonær som strevde med lydighet, så jeg nå i mitt hjerte en trofast ung mann eller kvinne som hadde handlet ut fra et ønske om å komme på misjon. Da kunne jeg si med samme følelse som omsorgsfulle foreldre, eldste eller søster, hvis jeg ikke var glad i deg, ville jeg ikke brydd meg om hva som skjer med deg på misjonen din. Men jeg er glad i deg, og fordi jeg er glad i deg, bryr jeg meg om hvem du skal bli. Derfor innbyr jeg deg til å endre på de tingene som er vanskelig for deg, og bli den som Herren vil at du skal bli. Hver gang jeg dro for å intervjue misjonærer, ba jeg først om nestekjærlighetens gave, og at jeg måtte kunne se hver eldste og søster slik Herren ser dem. Før sonekonferanser, mens søster Palmer og jeg hilste på misjonærene, en etter en, stoppet jeg opp et øyeblikk og så dem dypt inn i øynene. Så på dem. Et intervju uten ord. Og da, uten unntak, ble jeg fylt med stor kjærlighet for disse dyrebare sønner og døtre av Gud. Jeg har lært mange livsendrende lekser fra denne dype personlige opplevelsen med Markus kapittel 10. Her er fire av disse leksene jeg tror vil hjelpe hver og en av oss. 1. Når vi lærer å se andre slik som Herren ser dem, heller enn med våre egne øyne, vil vår kjærlighet for dem vokse, og det samme vil vårt ønske om å hjelpe dem. Vi vil se potensialet i andre som de sannsynligvis ikke ser i seg selv. Ved Kristus-lignende kjærlighet kommer vi ikke til å være redde for å snakke med frimodighet, for den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og vi vil aldri gi opp i det vi husker at det er de som det er vanskeligst å elske som trenger det mest. 2. Ingen undervisning eller læring vil noen gang finne sted hvis det gjøres i frustrasjon eller sinne, og hjerter vil ikke forandres hvis det ikke finnes kjærlighet. Enten vi opptrer i vår rolle som foreldre, lærere eller ledere, vil sann læring kun skje i en atmosfære preget av tillit heller enn fordømmelse. Vårt hjem skulle alltid være en trygg havn for våre barn, ikke fiendtlige omgivelser. 3. Kjærlighet skulle aldri holdes tilbake når et barn, en venn eller et familiemedlem ikke lever opp til våre forventninger. Vi vet ikke hva som skjedde med den rike unge mannen etter at han gikk bedrøvet bort, men jeg er sikker på at Jesus elsket ham fullkomment, selv om han valgte en lettere vei. Kanskje senere i livet, når de betydelige eiendelene bare ga ham tomhet, husket han og handlet, ifølge den enestående opplevelsen der Herren så på ham, fikk ham kjær og innbød ham til å følge ham. 4. Fordi han elsker oss, forventer Herren mye av oss. Hvis vi er ydmyke, vil vi ønske Herrens innbydelse om å omvende oss velkommen, og offre og tjene som et tegn på hans velkomne kjærlighet til oss. Til syvende og sist, er en innbydelse til å omvende seg er også en innbydelse til å motta tilgivelsens vidunderlige gave og fred. Med Pauli ord, derfor forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke mot når du blir refset av ham, for den Herren elsker, den tukter han. Mine brødre og søstre, mine kjære brødre og søstre, når du føler at du blir bedt om å gjøre noe vanskelig, gi slipp på en dårlig vane eller en avhengighet, sette til side verdslig jag, offre en yndlingsaktivitet fordi det er sabbatsdagen, tilgi noen som har såret deg. Tenk på at Herren ser på deg, har deg kjær, og inviterer deg til å gi slipp på det og følge ham. Og takk ham for å elske deg nok til å invitere deg til å gjøre mer. Jeg bærer vitnesbyrd om vår frelser Jesus Kristus og ser frem til den dag da han vil legge sine armer rundt hver og en av oss, se på oss og omslutte oss med sin fullkomne kjærlighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Forsamlingen og koret vil nå sammen synge Jernstangen. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Gary Stevenson i De tolv apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste C. Scott Grove og eldste Benjamin D. Hoyes i De 70. Etter deres taler vil koret synge Hold alle budene.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Jeg vil gjerne få legge til Eldste Oaks og Eldste Raspens fremragende undervisning mitt vitnesbyrd om Den Hellige Ånd, spesielt til primærbarn. En mandag kveld for ikke lenge siden dro min hustru Lisa og jeg innom en ung familie i nabolaget. Mens vi var der, inviterte familien oss til å bli med på familiens hjemmeaften, og sa at deres 9 år gamle sønn hadde forberedt leksjonen. Naturligvis ville vi det. Etter åpningssangen, bønnen og familieanliggende, begynte 9-åringen med å lese et innsiktsfullt spørsmål fra sin håndskrevne leksjon. Hvordan hjelper Den Hellige Ånd deg? Dette spørsmålet innledet en meningsfylt familiesamtale, hvor alle delte tanker og innsikt. Jeg ble imponert over lærerens leksjonsforberedelse og hans veldig gode spørsmål, som dukket opp i tankene mine om og om igjen. Siden den gangen har jeg fortsatt å spørre meg selv, hvordan hjelper Den Hellige Ånd deg? Et spørsmål som er spesielt relevant for alle dere primærbarn som fyller 8 og forbereder seg til dåp, og for barn som nylig har blitt døpt og mottatt Den Hellige Ånds gave. Det er også relevant for de tusenvis av nye konvertitter. Jeg oppfordrer hver enkelt av oss, spesielt primærbarn, til å tenke over hvordan hjelper Den Hellige Ånd deg. Da jeg overveiet dette spørsmålet, tenkte jeg på en erfaring fra min ungdom. Dette er en historie jeg fortalte til eldste Robert E. Hales kort tid etter at jeg ble kalt til de 12 apostlers korum, og som han tok med en artikkel han skrev om mitt liv i et av kirkens tidsskrifter. Noen av dere har kanskje hørt denne historien, men mange har den nok heller ikke. Da jeg var rundt 11 år gammel, dro far og jeg på fottur i fjellet ikke langt fra hjemmet vårt på en varm sommerdag. Mens far gikk oppover den bratte stien, hoppet jeg fra den ene store steinen til den andre ved siden av stien. For å komme opp på en av de store steinene, begynte jeg å klatre oppover den. Mens jeg holdt på med det, ble jeg overrasket da far grep fatt i beltet mitt, og raskt trakk meg ned igjen og sa, «Ikke klatre på den steinen. La oss bare holde oss på stien.» Noen minutter senere, da vi kikket ned fra lenger oppe langs stien, ble vi forskrekket da vi så en stor klapperslange som lå i solen på toppen av den steinen jeg hadde tenkt å klatre opp på. Senere, da vi kjørte hjem, visste jeg at far ventet på at jeg skulle spørre «Hvordan visste du at slangen var der?» Så jeg spurte, og spørsmålet mitt førte til en samtale om Den Hellige Ånd, og hvordan Den Hellige Ånd kan hjelpe oss. Jeg har aldri glemt det jeg lærte den dagen. Forstår dere hvordan Den Hellige Ånd hjalp meg? Jeg er evig takknemlig for at far lyttet til Den Hellige Ånds milde, lave røst. For det kan ha reddet livet mitt. Før vi ser nærmere på spørsmålet «Hvordan hjelper Den Hellige Ånd deg?», skal vi se på noe av det vi har lært i dag om Den Hellige Ånd. Jeg vil fremheve bare 3 som vi har hørt. For det første, Den Hellige Ånd er det tredje medlem av guddommen. Vi lærer denne sannheten i den første trosartikkel. Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd. For det annet er Den Hellige Ånd en ånd i persons skikkelse, slik det beskrives i nyere hellig skrift. Faderen har et legeme av kjøtt og ben like følbart som menneskets, sønn like så, men Den Hellige Ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en ånd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne Den Hellige Ånd ikke bo i oss. Dette betyr at Den Hellige Ånd har et åndelegeme, i motsetning til Gud, Faderen og Jesus Kristus, som har et fysisk legeme. Denne sannheten tydeliggjør andre navn som har gitt Den Hellige Ånd, heriblant Guds ånd, Herrens ånd, Løftets Hellige Ånd og Trøsteren. For det tredje mottar vi Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse. Denne ordinansen som kommer etter dåpen åpner for at Den Hellige Ånd alltid kan være med oss. For å utføre denne ordinansen legger verdige bærere av det melkesedekske prestedømmet sine hender på vedkommendes hode, kaller ham eller henne ved navn, oppgir sin prestedømsmyndighet og bekrefter ham eller henne i Jesu Kristi navn som medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og uttaler de viktige ordene motta den hellige ånd. Med denne enkle gjennomgangen av tre viktige sannheter om den hellige ånd, går vi tilbake til vårt første spørsmål. Hvordan hjelper den hellige ånd deg? Som jeg beskrev i min opplevelse fra barndommen, kan den hellige ånd hjelpe deg ved å advare deg på forhånd mot fysiske og åndelige farer. Jeg lærte igjen om den viktige advarende rollen som den hellige ånd har, mens jeg virket i områdepresidentskapet i Japan. I denne perioden samarbeidet jeg tett med president Reed Tatioka i Japans Sendai-misjon. Som en del av sin vanlige rutine i misjonen, planla president Tatioka et møte for ledere blant misjonærene i den sørlige delen av misjonen. Noen dager før møtet fikk president Tatioka en tilskyndelse, en følelse i sitt hjerte, om at han skulle invitere alle misjonærene i denne zonen til lederskapsmøte, i stedet for det foreskrevne lille antallet ledende eldster og søstre. Da han bekjentgjorde sin hensikt, ble han påminnet om at dette møtet ikke var ment for alle misjonærer, men bare for misjonærer med lederansvar. Han satte imidlertid skikk og bruk til side for å følge tilskyndelsen han hadde mottatt. Han inviterte alle misjonærer som virket i flere kystbyer, herunder byen Fukushima, til møte. Til avtalt tid, 11. mars 2011, samlet misjonærene seg til det utvidede misjonsmøtet i innlandsbyen Koriyama. Under dette møtet ble området i Japan, der Japans Sendai-misjon ligger, rammet av et jordskjelv på 9,0 på Richters skala og en tsunami. Tragisk nok ble mange kystnære byer, herunder de som misjonærene hadde kommet fra, hardt rammet, og svært mange mistet livet. Byen Fukushima ble senere også rammet av en atomulykke. Selv om møtehuset der misjonærene var samlet den dagen ble skadet av jordskjelvet, var president og søster Tatioka og alle misjonærene i trygghet fordi den hellige ånds tilskyndelser hadde blitt fulgt. De var utenfor faresonen og langt unna tsunamiens ødeleggelser og det radioaktive nedfallet. Når dere gir akt på den hellige ånds tilskyndelser, som vanligvis er milde og lave, kan dere bli fjernet fra åndelig og timelig fare uten noensinne å vite om det. Brødre og søstre, den hellige ånd vil hjelpe dere ved å advare dere slik han gjorde med min far og president Tatioka. For å fortsette å besvare spørsmålet, hvordan hjelper den hellige ånd deg, skal vi nå se nærmere på hans rolle som trøsteren. Uventede hendelser i alles liv forårsaker sorg, smerte og skuffelse. Men midt oppi disse prøvelsene hjelper den hellige ånd oss i en av sine viktige roller, som trøsteren, som faktisk er et av hans navn. Disse fredelige, betryggende ordene fra Jesus Kristus beskriver denne hellige oppgaven. «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig.» For å illustrere dette ytterligere, skal jeg fortelle den sanne historien om en familie med fem sønner som flyttet fra Los Angeles til et lite tettsted for noen år siden. De to eldste sønnene ble med på idrettslaget på videregående skole og omgås venner, ledere og trenere, hvorav mange var trofaste medlemmer av kirken. Denne tilknytningen bidro til at Fernando, den eldste, og hans yngre bror ble døpt. Fernando flyttet senere hjemmefra for å fortsette sin utdannelse og spille universitetsfotball. Han giftet seg i tempelet med sin ungdomskjæreste, Bailey. Da Fernando og Bailey var ferdig med sin utdannelse, så de ivrig frem til at deres første barn skulle bli født. En liten jente. Men mens familiene deres hjalp Fernando og Bailey å flytte hjem, kjørte Bailey og søsteren hennes på motorveien og kom ut for en tragisk ulykke, hvor mange biler var innblandet. Bailey og hennes ufødte datter mistet livet. Men på tross av den dype smerten Fernando og Baileys foreldre og søsken følte, var den påfølgende fred og lindring som strømmet over dem nesten umiddelbart like dyp. Den hellige ånd utførte sin oppgave som trøsteren, og hjalp virkelig Fernando gjennom denne ufattelige lidelsen. Ånden formidlet en varig fred som hjalp Fernando å ha en tilgivende og kjærlig holdning til alle som var innblandet i den tragiske ulykken. Baileys foreldre ringte broren hennes, som var misjonær da ulykken inntraff. I et brev beskrev han sine følelser da han fikk høre den vanskelige nyheten om sin elskede søster. Sitat. Det var fantastisk å høre at stemmene deres var så rolige midt i en storm. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Alt jeg klarte å tenke på var at søsteren min ikke vil være der når jeg kommer hjem. Jeg fant trøst i deres urokkelige vitnesbyrd om frelseren og hans plan. Den samme gode ånden som gjør meg på gråten når jeg studerer og underviser, fylte mitt hjerte. Jeg ble deretter trøstet og minnet om de tingene jeg vet. Sitat slutt. Den hellige ånd vil hjelpe dere ved å trøste dere, slik han trøstet Fernando og Baileys familie. Den hellige ånd vitner også om faderen og sønnen og om all sannhet. Herren talte til sine disipler og sa, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra faderen, da skal han vitne om meg.» For å beskrive den hellige ånds verdifulle oppgave som vitne, skal jeg fortsette historien om Fernando og Bailey. Som dere kanskje husker, fortalte jeg at Fernando og hans bror var blitt døpt. Men hans foreldre og tre yngre brødre var ikke det. Og til tross for mange oppfordringer om å møte misjonærene i årenes løp, hadde familien takket nei hver gang. Etter Baileys og datterens smertefulle bortgang var Fernandos familie utrøstelige. De fant ingen trøst eller fred. De kunne ikke forstå hvordan deres egen sønn og Baileys familie kunne bære sin tunge byrde. Til slutt kom de frem til at det deres sønn hadde, som de ikke hadde, var Jesu Kristi gjengitte evangelium, og at dette måtte være hans kilde til fred og lindring. Etter denne erkjennelsen inviterte de misjonærene til å undervise familien i evangeliet. Som følge av dette fikk de sitt eget vitnesbyrd om lykkens store plan, som ga dem den vidunderlige freden og beroligende trøsten de så sårt trengte. 2 måneder etter tapet av Bailey og deres ufødte barnebarn ble Fernandos foreldre og 2 yngre brødre døpt, og mottok den hellige ånds gave. Fernandos yngste bror ser frem til å bli døpt når han blir 8. De vitner alle om at ånden, den hellige ånd, bar vitnesbyrd om evangeliets sannhet, og ga dem et ønske om å bli døpt og motta den hellige ånds gave. Brødre og søstre, den hellige ånd vil hjelpe dere ved å vitne for dere slik han gjorde med Fernandos familie. La oss nå oppsummere. Vi har funnet 3 åpenbarte sannheter som bringer oss til kunnskap om den hellige ånd. Disse er at den hellige ånd er det 3. medlem av guddommen, at den hellige ånd er en ånd i persons skikkelse, og at den hellige ånds gave mottas ved håndspåleggelse. Vi fant også 3 svar på spørsmålet «Hvordan hjelper den hellige ånd deg?» Den hellige ånd advarer, den hellige ånd trøster, og den hellige ånd vitner. For de av dere som forbereder seg til å bli døpt og bekreftet, de som nylig har blitt det, eller de som ble det for lenge siden, er det avgjørende for vår fysiske og åndelige sikkerhet at vi beholder den hellige ånds gave. Vi begynner å gjøre det ved å gjøre vårt beste for å holde budene, holde personlig bønn og familiebønn. Lese i skriftene og søke kjærlige og tilgivende forhold til familien og våre nære og kjære. Vi skulle holde våre tanker, våre handlinger og vårt språk dydig. Vi skulle tilbe vår himmelske Fader i våre hjem, i kirken og ved hver mulighet i det hellige tempel. Hold dere nær til ånden, og ånden vil holde seg nær til dere. Jeg avslutter nå med en oppfordring om mitt sikre vitnesbyrd. Jeg oppfordrer dere til mer fullstendig å etterleve ordene våre primærbarn synger så ofte. Ord jeg er sikker på at de gjenkjenner. Stille lytt til den hellige ånd som hvisker. Stille lytt til den milde røst. Mine kjære brødre og søstre, gamle og unge, jeg bærer mitt vitnesbyrd om at det finnes guddommelige personer som utgjør guddommen, Gud Faderen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Jeg bærer vitnesbyrd om at et av privilegiene vi nyter som siste dagers hellige som lever i tidenes fylde, den Hellige Ånds gave. Jeg vet at den Hellige Ånd kan og vil hjelpe dere. Jeg tilføyer også mitt spesielle vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans rolle som vår frelser og forløser, og om Gud som vår himmelske Fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg taler til dere, den oppvoksende generasjon, ungdom, unge voksne, enslige eller gifte, dere som fremtidige ledere i denne kirken, med så mye ondskap, kaos, frykt og forvirring som finnes i verden i dag, vil jeg tale tydelig til dere om storheten i og velsignelsen ved å bli kjent med Gud. Jesus Kristus underviste mange sannheter som forklarer vår himmelske Faders plan for lykke og deres plass i den. Jeg skal fokusere på to av disse sannhetene som vil hjelpe dere å forstå deres identitet som Guds barn og å vite deres hensikt i livet. For det første, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For det andre, og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Vennligst ha disse sannhetene i tankene. De forklarer hvorfor, når jeg skal prøve å beskrive hvordan dere og vi alle kan bli kjent med Gud. Mine unge venner, vi kan begynne å bli kjent med Gud gjennom bønn. Den 7. april 1829 begynte 22-åringen Oliver Cowdery sitt arbeid som skriver for 23-åringen Joseph Smith. De var unge, akkurat som dere. Oliver ba om en bekreftelse fra Gud om gjenopprettelsen og hans rolle i den. Som svar fikk han følgende åpenbaring. «Se, du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din forstand.» Ja, jeg forteller deg dette så du kan vite at det ingen uten Gud som kjenner dine tanker og ditt hjertes hensikter. Hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg i ditt hjerte. Talte jeg ikke fred til ditt sinn? Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud? Når dere ber i tro, vil dere føle Guds kjærlighet når hans ånd taler til deres sjel. Uansett hvor alene eller usikre dere kan føle dere til tider, dere ikke alene i denne verden. Gud kjenner dere personlig. Når dere ber, blir dere kjent med ham. Når dere studerer skriftene, lærer dere ikke bare om frelseren, men dere kan faktisk lære frelseren å kjenne. I april 1985 talte han til Bruce R. McConkie på generalkonferansen. Bare 13 dager før han døde. Han avsluttet med følgende vitnesbyrd. Jeg et av hans vitner, og en dag skal jeg berøre naglegapene i hans hender og føtter, og jeg skal fukte hans føtter med mine tårer. Men jeg skal ikke vite det noe bedre da enn jeg vet nå, at han Guds allmektige sønn, at han vår frelser og forløser, og at frelse kommer i og ved hans forsonende blod, og på ingen annen måte. De av oss som hørte en McConkie tale den dagen har aldri glemt det vi følte. Da han begynte sin tale, viste han hvorfor hans vitnesbyrd var så sterkt. Han sa, «Når jeg taler om disse fantastiske tingene, skal jeg bruke mine egne ord, selv om dere kanskje tror at det skriftens ord. Riktig nok ble de uttalt av andre først, men de nå mine. For Guds Hellige Ånd har båret vitnesbyrd for meg om at de sanne. Og det nå som om Herren hadde åpenbart dem for meg i utgangspunktet. Jeg har derved hørt hans røst og kjenner hans ord. Når dere studerer og grunner på skriftene, vil dere også høre Guds røst, kjenne hans ord og kjenne ham. Gud vil åpenbare sin evige sannheter for dere personlig. Disse læresetningene og prinsippene vil bli en del av dere og vil utstråle fra deres sjel. I tillegg til personlig studium det viktig å studere skriftene som familie. I vårt hjem ønsket vi at våre barn skulle lære å gjenkjenne åndens røst. Vi tror det skjedde da vi studerte mormors bok som familie hver dag. Våre vitnesbyrd ble styrket da vi snakket om hellige sannheter. Skriftstudium blir kanalen ånden kan benytte for å gi hver enkelt av oss tilpasset opplæring. Når dere studerer skriftene hver dag, alene og sammen med familien, vil dere lære å gjenkjenne åndens røst og bli kjent med Gud. I tillegg til å be og studere, må vi gjøre hans vilje. Frelseren er vårt fullkomne eksempel. Han sa, «Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Da den oppstandende frelseren viste seg for Nifitne, sa han, «Se, jeg er verdens liv og lys, og jeg har drukket ut en bitter kalk som Faderen har gitt meg, og har forherliget Faderen ved å påta meg verdens synder, og har derved underkastet meg Faderens vilje i alle ting fra begynnelsen av. Dere og jeg gjør Faderens vilje ved å overholde våre pakter, holde budene og tjene Gud og våre medmennesker. Min hustru Ronda og jeg har foreldre som er helt vanlige mennesker, trolig omtrent som deres foreldre. Men en ting jeg elsker ved våre foreldre er at de viet sitt liv til å tjene Gud, og de lærte oss til å gjøre det samme. Da Rondas foreldre hadde vært gift i bare noen år, ble hennes 23 år gamle far kalt på heltidsmisjon. Han etterlot seg sin unge hustru og deres 2 år gamle datter. Så ble hans hustru kalt til å virke sammen med ham de siste 7 månedene av misjonen hans. Og datteren ble overlatt til slektninger. Noen år senere, nå med 4 barn, flyttet de til Missoula i Montana, slik at hennes far kunne gå på universitetet. De hadde imidlertid bare vært der i noen måneder da president Spencer W. Kimball og eldste Mark E. Peterson kalte min svigerfar som den første presidenten for den nyopprettede Missoula stav. Han var bare 34. Tankene om universitetet ble lagt vekk fordi han ønsket å gjøre Herrens vilje, ikke sin egen. Mine foreldre har vært tempelarbeidere i mer enn 30 år. De utførte også 5 heltidsmisjoner i Riverside, California, Ulaanbaatar, Mongolia, Nairobi, Kenya, Nauvoo, Illinois Temple og Monterrey, Mexico Temple. I Mexico arbeidet de hardt for å lære et nytt språk, noe som ikke var lett da de var 80 år gamle. Men de ønsket å gjøre Herrens vilje i stedet for å følge sine egne ønsker i livet. Til alle slike trofaste siste dagers hellige over hele verden gjentar jeg ordene Herren uttalte til profeten Nefi. Velsignet er du for de ting som du har gjort, utrettelig. For du har ikke forsøkt å redde ditt eget liv, men du har forsøkt å gjøre min vilje og holde mine bud. Når vi forsøker å gjøre Guds vilje ved trofast å tjene ham og våre medmennesker, føler vi hans anerkjennelse og blir virkelig kjent med ham. Frelseren forteller oss at den aller beste måten å bli kjent med Gud på er å bli som ham. Han sa, derfor hva slags menn burde dere være? Sannelig, sier jeg dere, like som jeg er. Verdighet er nødvendig for å bli som ham. Han befalte, helliggjør dere, ja, rens deres hjerter og tvett deres hender for meg så jeg kan gjøre dere rene. Vi begynner på veien til å bli som ham ved å omvende oss og motta hans tilgivelse, og så renser han vår sjel. For å hjelpe oss med vår utvikling i retning Faderen ga Herren oss følgende løfte. Hver sjel som avstår fra sine synder og kommer til meg og påkaller mitt navn og adlyder min røst og holder mine bud, skal se mitt åsyn og vite at jeg er. Ved vår tro på hans sonoffer kan frelseren rense oss, helbrede oss og gjøre oss i stand til å kjenne ham ved å bli som ham. Mormon forkynte, be til Faderen med all hjertets giver, så dere kan bli Guds sønner og døtre. Så vi, når han viser seg, skal være lik ham. Hvis vi anstrenger oss for å bli som Gud, kan han gjøre oss til mer enn vi noensinne kunne klare på egen hånd. For å hjelpe oss i våre anstrengelser har Gud gitt oss forbilder og veiledere. Jeg ønsker å uttrykke mine følelser om en av mine, Elsa Neal A. Maxwell. Han ønsket alltid å underkaste seg faderens vilje i sine anstrengelser for å bli som Gud. For mer enn 20 år siden uttrykte han sine følelser til meg etter nettopp å ha fått diagnosen kreft. Han sa, «Jeg ønsker å være med på laget, enten på denne siden av sløret eller på den andre. Jeg vil ikke sitte på sidelinjen. Jeg ønsker å delta i kampen.» De neste ukene var han tilbakeholden med å be Gud om å helbrede ham. Han ønsket bare å gjøre Guds vilje. Hans søster Colleen påpekte at Jesu første rop i Getsemane var, «Er det mulig, så la denne kalk gå forbi meg.» Først da sa frelseren, «Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Hun oppfordret Else Maxwell til å følge frelserens eksempel og be om hjelp og så underkaste seg Guds vilje, noe han gjorde. Etter å ha lidd seg gjennom omfattende og tærende behandlinger i nesten ett år, var han helt og fullt tilbake i kampen. Han virket i 7 år til. Jeg hadde flere oppdrag sammen med han i løpet av disse påfølgende årene. Jeg følte hans godhet, medfølelse og kjærlighet. Jeg opplevde hans økte åndelige foredling gjennom hans vedvarende lidelse og hans fortsatte tjeneste i det han kjempet for å bli som frelseren. Det største forbildet og den beste mentor og veileder for oss alle er vår Herre og frelser Jesus Kristus, som sa, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Kom, så følg meg.» Mine unge brødre og søstre, å bli kjent med Gud er en livsvarig oppgave, og dette er det evige liv, at vi kjenner den eneste sanne Gud og ham, Faderen utsendte, Jesus Kristus. Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Frisk mot mine unge venner og fremad til seier. Gud kjenner dere og oppfordrer dere til å bli kjent med ham. Be til Faderen, studer skriftene, prøv å gjøre Guds vilje, kjemp for å bli frelseren lik og følg rettferdige veiledere. Når dere gjør det, vil dere bli kjent med Gud og Jesus Kristus, og dere vil arve evig liv. Dette er min oppfordring til dere som et ordinert vitne om dem. De lever. De elsker dere. De er bære vitnesbyrd om Jesu Kristi navn. Amen.
For mange år siden, da jeg tjente som seminarlærer, hørte jeg en av mine kolleger be sine elever om å reflektere over følgende spørsmål. Hvis dere hadde levd på frelserens tid, hvorfor tror dere at dere ville ha fulgt ham som en av hans disipler? De konkluderte med at de som følger frelseren i dag og forsøker å være hans disipler, trolig også ville ha gjort det den gangen. Siden den gang har jeg reflektert over dette spørsmålet og konklusjonen deres. Jeg lurer ofte på hva jeg ville ha følt om jeg hørte frelseren selv si følgende i bergprekenen. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter under en skjeppe. Men i lysestaken, da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Kan dere forestille dere hva dere ville ha følt, dersom dere hørte frelserens røst? Vi behøver faktisk ikke å forestille oss dette. Det har blitt en konstant opplevelse for oss å høre Herrens røst, for når vi hører hans tjeners røst, er det det samme. I 1838 erklærte Herren følgende gjennom profeten Joseph Smith, som lignet på budskapet han ga i bergprekenen. For slik skal min kirke kalles i de siste dager, ja, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Sannelig sier jeg til dere alle, stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene. Våre dager så bemerkelsesverdige at de til og med ble vist i et syn til profeten Jesaja. Også han så og profeterte om denne perioden med gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke og dens hensikt, og sa: «Og han skal løfte et banner for folkene. Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner.» Slik det brukes i skriftene, et banner, et flagg, folk samlet seg rundt med et felles formål. I gammel tid fungerte et banner som et samlingspunkt for soldater i strid. Symbolt sett Mormons bok og Jesu Kristi gjenopprettede kirke banneret for alle nasjoner. Et av de store bannerne i disse siste dager utvilsomt denne strålende generalkonferansen, der vår himmelske faders store arbeid og plan og tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv forkynnes uten opphør. At generalkonferansen har blitt holdt uavbrutt to ganger i året, et av de sterkeste vitnesbyrd om at vi som siste dagers hellige tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike. Hva det Herren, gjennom president Monsen, har åpenbart at vi må fortsette å gjøre for at vårt lys kan være et banner for nasjonene? Hva noen av de viktige tingene som må gjøres i denne strålende tiden med Sions oppbygging og Israels innsamling? Herren har alltid åpenbart sin vilje til oss, linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da. Derfor skulle vi ikke bli overrasket over det som kan virke som små ting på grunn av deres enkle og gjentagende natur. For Herren har allerede rådet oss og sagt at velsignet de som lytter til mine bud og låner øre til mitt råd, for de skal lære visdom. For til den som mottar vil jeg gi mer. Jeg vitner om at ved å motta linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da, og ved å lytte til våre lederes råd, vil vi ha olje på våre lamper, som vil gjøre oss i stand til å gi lys til andre, slik Herren har befalt oss. Selv om det mange ting vi kan gjøre for å være et lys og et banner for andre, vil jeg fokusere på følgende tre: å overholde sabbaten, å fremskynde arbeidet med å frelse sjeler på begge sider av sløret, og å undervise på frelserens måte. Lyset vi snakker om kommer av den hengivenhet vi vier overholdelse av sabbatsdagen, både i kirken og hjemme. Det lyset som vokser når vi holder oss ubesmittet av verden. Det lyset som kommer av å ofre våre sakramenter på hans hellige dag, og av å vie vår andakt til den høyeste. Noe som alt sammen gjør oss i stand til alltid å ha hans ånd hos oss. Det dette lyset som vokser og blir synlig når vi reiser hjem igjen med den følelsen av tilgivelse som president Henry B. Eyring talte om på forrige generalkonferanse, da han sa, citat: «Av alle de velsignelser vi kan telle, den aller største av disse følelsen av tilgivelse som kommer når vi tar del i nådverden. Vi vil føle større kjærlighet og takknemlighet for frelseren, hvis altomfattende offer gjorde det mulig for oss å bli renset fra synd. Sitat slutt. Når vi holder sabbaten hellig og tar del i nadverden, blir vi ikke bare renset, men vårt lys blir også sterkere. Vårt lys vokser også når vi innvier og helliger tid til å finne navnene på våre forfedre, tar dem med til tempelet og lærer vår familie og andre å gjøre det samme. Dette hellige tempel- og slektshistoriearbeidet, som vi deler med de hellige på begge sider av sløret, går raskere fremover enn noensinne, etter hvert som Herrens templer blir bygget. Nå som templene har spesielle tider for familiegrupper som kommer med sine egne navnekort, har min hustru og jeg hatt herlige opplevelser når vi har virket i tempelet sammen med våre barn og barnebarn. Når vi finner og tar med navn til tempelet og lærer andre hvordan de kan gjøre det samme, skinner vi sammen som et banner. Å lære å undervise slik frelseren underviste, er en annen måte vi kan stå opp og skinne på. Jeg fryder meg sammen med alle som lærer å undervise på frelserens måte. Jeg vil lese fra forsiden av den nye lærerveiledningen. Målet for enhver lærer i evangeliet, alle foreldre, enhver lærer som er formelt kalt, enhver hjemmelærer og besøkende lærerinne, og enhver kristi disipler, er å undervise i evangeliets rene lære ved ånd, for å hjelpe Guds barn å styrke sin tro på frelseren og bli mer lik ham. Akkurat nå holder tusenvis av våre trofaste lærere opp et lys når de lærer å undervise på frelserens måte. I denne sammenheng er det nye lærerrådsmøtet en måte å stå opp og skinne på, i det elevene møtes rundt det banner som Kristi lære er. For nøkkelen til å undervise slik frelseren underviste, er å leve slik frelseren levde. Når vi alle underviser og lærer på hans måte, og blir mer lik han, skinner vårt lys klarere og kan ikke skjules, og blir et banner for dem som leter etter frelserens lys. Mine kjære brødre og søstre, vi bør ikke og må ikke skjule vårt lys. Vår frelser befalte oss å la vårt lys skinne som en by på en høyde, eller som et lys fra en lysestake. Når vi gjør det, vil vi prise vår Fader i himmelen. Frelserens evangelium og hans gjenopprettede kirke gir oss mange muligheter til å la vårt lys være en del av det store banner for nasjonene. Jeg vitner om at Jesus Kristus er lyset som vi må utstråle. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, nå som konferansen snart slutt, uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet til alle som har arbeidet så iherdig med å forberede disse møtene. Vi takker dem som har talt og dem som har gitt oss den oppløftende sangen og musikken. Vi takknemlige for ånden vi har følt, troen som forener oss, og velsignelsene ved en levende profet. Ja, vår kjære profet Thomas S. Monsen. Når vi nå avslutter denne konferansen, uttrykker vi vår takknemlighet for deres bønner og tjeneste, og vi uttrykker vår dyptfølte kjærlighet og velsignelser til hver enkelt av dere. Siste taler på dette møtet Else Quentin L. Cook, i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte denne konferansen med å synge «Så sikker en grunnvoll». Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av Else Marcos A. Dukakis i de 70, og konferansen da slutt for denne gang.
Dette har vært en fantastisk generalkonferanse. Vi virkelig blitt oppbygget. Hvis det ett fremste mål for generalkonferansen, det å bygge opp tro på Gud Faderen og vår Frelser, vår Herre Jesus Kristus. Min tale handler om denne troens grunnvoll. I likhet med mange gode ting vi etterstreber, må personlige grunnvoller som regel bygges sakte, et lag, en opplevelse, en utfordring, et tilbakeslag og et fremskritt om gangen. En svært verdifull fysisk erfaring et barns første skritt. Det fantastisk å se. Det herlige ansiktsuttrykket, en kombinasjon av besluttsomhet, glede, overraskelse og prestasjon, i sannhet en betydningsfull hendelse. I vår familie har vi en lignende begivenhet som skiller seg ut. Da vår yngste sønn fire år gammel, kom han inn i huset og bekjentgjorde frydefullt og svært stolt for familien. Jeg klarer alt nå. Jeg kan knyte, og jeg kan sykle, og jeg kan dra opp. Vi forsto at han mente at han kunne knyte skoene, han kunne sykle på trehjulssykkelen, og han kunne dra opp bilåsen på jakken. Alle lo, men forsto at for ham var dette med monumentale prestasjoner. Han trodde han virkelig hadde kommet i mål og blitt stor. Fysisk, psykisk og åndelig utvikling har mye til felles. Fysisk utvikling ganske lett å se. Vi begynner med små skritt og utvikler oss dag for dag, år etter år, og vokser og utvikler oss til vi når vår fulle fysiske skikkelse. Det forskjellig for hver enkelt. Når vi ser en stor atletisk eller musikalsk prestasjon, sier vi ofte at vedkommende svært begavet, noe som vanligvis sant. Men prestasjonen bygger på mange års forberedelse og øvelse. En velkjent forfatter, Malcolm Gladwell, kaller dette 10.000 timers-regelen. Forskere har funnet ut at det så mye trening som trengs innen idrett, musikk, faglig dyktighet, spesialiserte arbeidsferdigheter, medisinsk eller juridisk kompetanse, og så videre. En av disse forskerne hevder at 10.000 timer med øvelse nødvendig for å nå det mestringsnivået som forbindes med å være ekspert i verdensklasse, i hva som helst. De fleste forstår at for å oppnå topp fysisk og psykisk yteevne, det en slags forberedelse og øvelse nødvendig. I en stadig mer ugudelig verden legges det dessverre mindre vekt på hvor mye åndelig vekst som trengs for å bli mer lik Kristus og danne grunnlaget som fører til varig tro. Vi har en tendens til å vektlegge øyeblikk med opphøyd åndelig forståelse. Dette verdifulle hendelser hvor vi vet at den hellige ånd har vitnet om spesiell åndelig innsikt i vårt hjerte og sinn. Vi gleder oss over disse hendelsene. De skulle ikke på noen måte svekkes, men for å kunne holde ut i tro og ha åndens konstante veiledning, finnes det ingen erstatning for en personlig religionsutøvelse som kan sammenlignes med fysisk og psykisk utvikling. Vi bør bygge videre på disse erfaringene, som noen ganger ligner et barns første skritt. Vi gjør dette ved innviet plikttroskap til hellige nattverdsmøter, skriftstudium, bønn og tjeneste i våre kall. For ikke lenge siden sto følgende hyllest i nekrologen til en 13-barns far. Hans lojalitet til daglig bønn og skriftstudium hadde stor innflytelse på hans barn og ga dem en urokkelig grunnvoll av tro på Herren Jesus Kristus. En opplevelse jeg hadde da jeg var 15 år gammel, var grunnleggende for meg. Min trofaste mor hadde tappert prøvd å hjelpe meg å bygge troens grunnvoll i mitt liv. Jeg deltok på nattverdsmøter, i primær og deretter unge menn og seminar. Jeg hadde lest mormons bok og hadde alltid holdt personlig bønn. En dramatisk hendelse fant sted da, i vår familie, da min kjære storebror vurderte et mulig misjonskall. Min fantastiske far, et mindre aktivt medlem av kirken, ønsket at han skulle fortsette sin utdannelse og ikke reise på misjon. Dette skapte splid. I en bemerkelsesverdig samtale med min bror, som var 5 år eldre og ledet samtalen, kom vi frem til at hans beslutning om å reise på misjon kom an på 3 spørsmål. Var Jesus Kristus guddommelig? Var mormons bok sann? Var Joseph Smith gjenopprettelsens profet? Mens jeg ba oppriktig den kvelden, bekreftet ånden for meg at svaret på alle 3 var ja. Jeg forsto også at nesten hver eneste beslutning jeg kom til å ta resten av livet, ville være basert på svarene på disse 3 spørsmålene. Jeg innså ikke minst at tro på Herren Jesus Kristus var avgjørende. Når jeg tenker tilbake, innser jeg at grunnlaget for at jeg kunne motta den åndelige bekreftelsen den kvelden, var på plass først og fremst på grunn av min mor. Min bror, som allerede hadde et vitnesbyrd, bestemte seg for å reise på misjon, og fikk til slutt fars støtte. Åndelig veiledning mottas når den trengs, i Herrens beleilige tid og ifølge hans vilje. Mormons bok, et annet testament om Jesus Kristus, er et utmerket eksempel. Jeg så nylig en førsteutgave av Mormons bok. Joseph Smith fullførte oversettelsen da han var 23 år gammel. Vi vet noe om prosessen og hjelpemidlene han brukte under denne oversettelsen. I denne første 1830-utgaven skrev Joseph et kort forord, hvor han enkelt og tydelig erklærte at den var oversatt ved Guds gave og kraft. Hva med hjelpemidlene til oversettelsen? Urim og Tumim og seerstenene? Var de nødvendige, eller var de som støttehjul på en sykkel til Josef kunne utøve den nødvendige tro til å motta mer direkte åpenbaring? Akkurat som repetisjon og konsekvent innsats er nødvendig for å utvikle fysisk eller psykisk kapasitet, er de det også i åndelige saker. Husk at profeten Josef fikk besøk av samme person, Moroni, med nøyaktig samme budskap 4 ganger som forberedelse til å motta platene. Jeg tror ukentlig deltakelse i hellige nattverdsmøter har åndelige konsekvenser vi ikke fullt ut forstår. Regelmessig fordypelse i skriftene, i stedet for å lese dem fra tid til annen, kan erstatte en overfladisk forståelse med en storslagen, livsendrende forsterkning av vår tro. Tro er et kraftens prinsipp. La meg illustrere. Som ung misjonær ga en fremragende misjonspresident meg en dyptpløyende innføring i skriftenes beretning i Lukas 8 om kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år og hadde brukt alt hun eide på leger som ikke kunne helbrede henne. Den dag i dag. Dette ble også omtalt i et tidligere konferansemøte. Den dag i dag er dette fortsatt et av mine favorittskriftsteder. Dere husker sikkert at hun trodde at hvis hun bare kunne røre ved kanten av frelserens kappe, ville hun bli helbredet. Da hun gjorde det, ble hun umiddelbart helbredet. Frelseren, som gikk sammen med sin disippel, sa, «Hvem rørte ved meg?» Peter svarte at alle som gikk sammen, trykket seg mot ham. Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Roten til ordet for virtue, engelsk for dyd, kan like gjerne oversettes med kraft. På spansk og portugisisk og norsk er det oversatt som kraft. Men uansett så ikke frelseren henne. Han hadde ikke fokusert på behovet hennes. Troen hennes var imidlertid så stor at det å røre ved kanten av kappen var nok til å motta Guds sønns helbredende kraft. Frelseren sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Jeg har tenkt på denne beretningen hele mitt voksne liv. Jeg vet at våre personlige bønner og påkallelser til en kjærlig Fader i himmelen i Jesu Kristi navn kan gi oss velsignelser som større enn vi kan fatte. Troens grunnvoll, den slags tro denne kvinnen viste, skulle være vårt hjertes største ønske. Men troens første grunnvoll, selv med åndelig bekreftelse, betyr ikke at vi ikke vil møte utfordringer. Omvendelse til evangeliet betyr ikke at alle våre problemer vil bli løst. Kirkens tidlige historie og nedtegnede åpenbaringer i lære og pakter inneholder gode eksempler på å etablere troens grunnvoll og å takle de omskiftninger og utfordringer som alle opplever. Ferdigstillelsen av Kirtland Temple var grunnleggende for hele kirken. Den ble ledsaget av åndens tilkjennegivelser, åpenbaring av doktriner og gjengivelsen av viktige nøkler for den videre etablering av kirken. I likhet med oldtidens apostler på pinsefestens dag hadde mange medlemmer fantastiske og åndelige opplevelser i forbindelse med innvielsen av Kirtland Temple. Men som i vårt eget liv betydde ikke dette at de ikke kom til å oppleve utfordringer eller vanskeligheter fremover i tid. Lite visste disse tidlige medlemmer om at de skulle oppleve en finanskrise, panikkåret 1837, som skulle sette deres sjel på prøve. Eldste Parley P. Pratt, en av gjenopprettelsens store ledere, opplevde et eksempel på utfordringer knyttet til denne finanskrisen. Han var et av de opprinnelige medlemmene av de 12 apostlers korum. I begynnelsen av 1837 døde hans kjære hustru Thankful etter å ha født deres første barn. Parley og Thankful hadde vært gift i nesten 10 år, og hennes død opplevdes som knusende for ham. Noen måneder senere opplevde eldste Pratt en av de vanskeligste periodene kirken har vært gjennom. Midt i den nasjonale krisen oppstod det splid og strid i Kirtland som følge av lokale økonomiske problemer, blant annet eiendomsspekulasjoner og vanskeligheter i en finansinstitusjon grunnlagt av Joseph Smith og andre medlemmer av kirken. Kirkens ledere tok ikke alltid kloke, timelige avgjørelser i sitt eget liv. Parley led betydelige økonomiske tap og var en tid misfornøyd med profeten Josef. Han skrev en sviende kritikk av Josef og talte ham midt imot fra talerstolen. Samtidig sa Parley at han fortsatt trodde på Mormons bok og lære og pakter. Eldste Pratt hadde mistet sin hustru, sin eiendom og sitt hjem. Uten å si noe til Josef, dro Parley til Missouri. På veien dit møtte han uventet apostlene Thomas B. Marsh og David Patton, som var på vei hjem til Kirtland. De følte stort behov for å gjenopprette harmonien i korumet, og overtalte Parley til å bli med dem hjem. Han innså at ingen hadde tapt mer enn Joseph Smith og familien hans. Parley oppsøkte profeten, gråt og innrømmet at det han hadde gjort var galt. I måneden etter hans hustru Thankfuls død hadde Parley vært under en mørk sky og hadde blitt overveldet av frykt og frustrasjon. Josef visste hva det ville si å kjempe med motgang og fristelse og tilga Parley oppriktig, ba for ham og velsignet ham. Parley og andre som holdt seg trofaste fikk nytte av utfordringene i Kirtland. De gikk frem med visdom og ble mer edle og dydige. Det ble en del av grunnvollen for deres tro. Motgang skulle ikke anses som enten unåde fra Herren, eller at han trekker tilbake sine velsignelser. Motsetning i alle ting er en del av lutherens ild for å forberede oss på en evig celestial fremtid. Da profeten Josef satt i Liberty fengsel, beskrev Herrens ord til ham alle slags utfordringer, herunder prøvelser og falske anklager, og konkluderer: om helvetes kjever åpner seg på vidt gap for å sluke deg, så vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode. Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette. Er du større enn ham? I denne instruksjonen til Joseph Smith gjorde Herren det også klart at hans dager var talte og ikke ville bli avkortet. Herren konkluderte: frykt ikke for hva mennesket kan gjøre, for Gud skal være med deg evinnelig og alltid. Hva er så velsignelsene ved tro? Hva kan troen oppnå? Listen er nesten endeløs. Våre synder kan bli tilgitt på grunn av tro på Kristus. Alle som har tro, har samfunn med den hellige ånd. Frelse kommer ved tro på Jesu Kristi navn. Vi mottar styrke ifølge vår tro på Kristus. Ingen går inn til Herrens hvile, unntatt dem som vasker sine klær i Kristi blod på grunn av sin tro. Bønner blir besvart i henhold til tro. Uten tro blant menneskene kan ikke Gud utføre noen mirakler blant dem. Til slutt er vår tro på Jesus Kristus den nødvendige grunnvollen for vår evige frelse og opphøyelse. Som Helaman underviste sine sønner: husk at det er på vår forløsers klippe, som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Jeg er takknemlig for den befestning av troens grunnvoll som har kommet under denne konferansen. Min bønn er at vi må gjøre de ofre og ha den ydmykhet som trengs for å styrke grunnvollen for vår tro på Herren Jesus Kristus. Jeg bærer mitt sikre vitnesbyrd om ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
Of the foundation, he saves, of the Lord, he saves. Dear Heavenly Father.
Kjære himmelske far, ved avslutningen av denne fantastiske konferansen bøyer vi våre hoder foran deg I stor takknemlighet. For den store skjenkningen vi har fått av ånden, og for den velsignelse det har vært å delta I denne konferansen, både personlig og rundt omkring I verden. Vi har blitt oppmuntret og styrket, slik at vi kan fortsette I vår ferd for å gjøre det som riktig. Vi takker for ditt evangelium. Vi takker for levende profeter, og spesielt president Monsen for hans lederskap. Vi takker deg, himmelske Fader, for skriftene, for Mormons bok, for prestedømmets kraft, og de frelsende ordinanser, og for templene, og spesielt de nye templene annonsert I dag. Spesielt, himmelske Fader, takker vi for vår frelser Jesus Kristus, for hans forsonende offer, for han vår frelser og mester, som vi tjener. Vær så snill, himmelske Fader, gi oss styrke når vi nå går fremad, at vi ikke må glemme de læresetninger og de følelser vi har hørt, og vårt ønske om å omvende oss, gå fremover og forbedre oss. Må vi møtes snart igjen, og det ber vi om I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th
årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var valgt fra kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Sangen og musikken var ved tabernakelkoret. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.